En við vorum að tala þarna fylgjur áðan Kolbeinn, sko drauga. Manst þú nokkuð eftir fylgjum sem ekki voru draugar, en til þess að mennum fylgdi ljós eða dýrengver eða eitthvað svoleiðis?
Ég heyrði það, já, í draumi.
Í draumi, já.
Já, menn dreymdi á undan gestakomu. Á undan tignum gestum dreymdi menn bjarndýr eða naut. Stór naut. Og svo held ég að bjarndýrafylgjan hafi sótt tignust.
Já, já.
Ég held það.
Heyrðu þetta, þetta er gömlu fólki?
Já, já.
Manst þú eftir þessu?
Já, ég mun eftir því. Það alltaf lítið meiri menn þar að nautja
bjarndýr. Einhvern veginn bjarndýr.
Og
stór og fönguleg naut, það var oft talið, en menn dreymdi það, það var talið á undan komu tíins gest.
Já.
Og mig hefur einnig dreymt þetta.
Já, já, já.
Já.
Hvernig bar það til?
Já, ég man nú ekki frá því að segja núorðið, en mér höfðu dreymt bjarndýr. Mér höfðu dreymt naut.
Já.
Ekki neina tarfa eða rýtjunga. Heldur fönguleg naut og væn. Og einmitt af undan kom góður að gesta.
Já.
Þetta að dreyma fyrir daglátum.
Já.